ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Banca Mondială constată că economia Moldovei a crescut anul acesta în ciuda instabilității politice.
Noul guvern de la Chișinău spune că ar fi gata să semneze varianta revizuită a unui protocol privind rezolvarea conflictului transnistrean.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre violența împotriva femeilor.
Femeia trebuie totuși să cunoască locul, că violul nu este viol, dacă au existat anumite circumstanțe. Pe atât din cauza acestor prejudecăți și stereotipuri, atunci legea nu funcționează așa cum trebuie.
La început ascultați știrile Europei Libere. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, vicepreședintele Partidului Popular European, a declarat în plenul Parlamentului European că situația în Republica Moldova s-a înrăutățit semnificativ după ce guvernul condus de Maia Sandu a fost răsturnat de Partidul Prorușilor. În opinia sa, Uniunea Europeană ar trebui să acționeze pentru că declarațiile diplomatice nu sunt suficiente. Europarlamentarul susține că Uniunea Europeană ar trebui să spună clar guvernului condus de Ionchi cu care sunt condițiile pentru colaborarea Uniunii cu el. Proiectul protocolului elaborat după reuniunea în formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea transnistreană, care s-a desfășurat la Bratislava pe 9 și 10 octombrie, nu a fost semnat din cauza 4 priorități anunțate de Chișinău, cu care Tiraspolul nu a fost de acord. A anunțat astăzi Alexandru Frechea, vicepreministru pentru reintegrare. Ca urmare a unei formule de compromis propuse de reprezentantul OSCE pentru reglementarea transnistreană, Franco Frattini, protocolul ar putea fi semnat până la ședința Consiliului Ministerial al OSCE, care va avea loc la Bratislava săptămâna viitoare, pe 5 și 6 decembrie. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Comisiei Parlamentare de Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Kiril Moțpan, susține că mâine va fi demis din funcție, iar în locul său, în fruntea Comisiei, va fi numit deputatul fracțiunii Partidului Democrat, fostul ministru al afacerilor interne, Alexandru Jizdan. Kiril Moțpan, deputat al fracțiunii Acum, platforma DA, a făcut aceste declarații agenției IPN. Deputatul fracțiunii PAS, blocul Acum, Dumitru Alaiba, a anunțat pe rețelele de socializare că a renunțat la funcția de vicepreședinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Dacă Partidul Democrat și Socialiștii și-au luat guvernarea, atunci să-și o asume pe deplin cu toate consecințele, a scris Dumitru Alaiba, citat de agenția IPN. Compania americană Apple arată peninsula Crimeea Ucrainei ca fiind parte din Rusia pe unele din aplicațiile sale, o schimbare salutată de deputații de la Moscova, ca fiind, cităm, corectarea unei greșeli inițiale, dar care a trezit critici din partea Kievului. Dar peninsula Crimeea, ca parte a Rusiei, care a apărut ieri pe hărțile Apple și pe aplicație pentru o vreme, se poate vedea astfel numai de către utilizatorii din Rusia. Când aplicația este deschisă din Statele Unite, Ucraina sau din țările Uniunii Europene, nu se văd niciun fel de granițe în jurul peninsulei de la Marea Neagră. La fel apare peninsula și pe Google Maps. Ambasada Ucrainei la Washington a declarat postului nostru de radio că a trimis o scrisoare companiei Apple explicând situația din Crimeea și solicitând corectarea informației. Un mesaj similar a trimis și ministrul ucrainean de externe Vadim Pristaiko pe tweet. Iar Departamentul de Stat a dat publicității un comunicat în care repetă sprijinul Statelor Unite pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Compania Apple nu a răspuns încă solicitării Europei Libere de a comenta situația.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa moldova.europalibera.org. Economiștii Băncii Mondiale spun că, în pofida instabilității politice sporite, economia Republicii Moldova a continuat să crească de la începutul anului. În ce privește anul viitor, experții prognozează o creștere de 3,6%. Evoluția va fi însă posibilă, mai ales în condițiile continuării reformelor, atrag atenția analiștii Băncii Mondiale, în special în ce privește combaterea corupției, a birocrației și reformarea sistemului judiciar. Prognozele experților sunt sintetizate în relatarea de la Chișinău a Dianei Răileanu.
Viitorul economic al Republicii Moldova, în viziunea experților Băncii Mondiale, arată în felul următor. Perspectivele de creștere sunt pozitive, însă riscurile generează o stare de neclaritate. Prin urmare, economia are nevoie de politici fiscale și financiare prudente, concluzionează experții locali, pe care i-am rugat să tălmăcească prognozele destul de rezervate. Ei spun la unison că reforma judiciară și combaterea corupției rămân în lista de priorități. Creșterea economică de 3,6% pentru anul viitor este una pragmatică, afirmă economistul Marcel Chistruga, dar nici această ascendență, nu prea spectaculoasă, nu are cum să fie garantată, deoarece depinde de mai mulți factori.
Aceste creșteri le condiționăm neapărat prin continuarea agendei de reforme, prin un consum și investiții robuste. Vrem să punctăm necesitatea de a consolida și avea niște politici fiscale foarte prudente, fiindcă din viziunea noastră, posibilitatea de a crește veniturile este una destul de limitată, veniturile la bugetul public. De altă parte, finanțarea deficitului depinde în mare măsură de surse externe, care ar putea sau nu ar putea să materializeze în diferite condiții. Iar pe partea de cheltuieli, extinderea acestora în ultima perioadă a fost una destul de puternică.
În ce privește partenerii occidentale ai Republicii Moldova, într-un recent interviu pentru Europa Liberă, fosta ministra finanțelor, Natalia Gavriliță, afirmase că măsurile sociale propuse de noul guvern tehnocrat al lui Ion Chicu sunt nefinanțabile pentru că ajutoarele externe care ar trebui să acopere cheltuielile nu vor mai veni. Între altele, Gavriliță făcea trimitere la un împrumut de 50 de milioane convenit cu Banca Mondială. Am întrebat-o pe directoarea de țară a băncii, Ana Halcaț, în ce condiții împrumutul va ajunge în visteria statului.
The way we provide such loans is we negotiate.
Atunci când oferim asemenea împrumuturi, noi negociem cu guvernul un set de politici și reforme și în momentul în care aceste angajamente sunt îndeplinite, Banca Mondială disbursează finanțarea. Prin urmare, totul depinde de cât de efectiv și rapid va fi guvernul în accelerarea anumitor reforme. La moment, nu există niciun acord în privința vreunui set de politici, însă suntem angajați în discuții privind posibilitatea finanțării Republicii Moldova în viitor. O altă condiție pentru orice sprijin bugetar pe care îl oferim este stabilitatea macrofinanciară în țară. Prin urmare, monitorizăm îndeaproape inclusiv politicile fiscale.
Deocamdată, niciun partener de dezvoltare al Republicii Moldova nu a făcut declarații de natură să sugereze că ajutoarele financiare pentru guvernul de la Chișinău ar putea fi înghețate. În schimb, premierul Ion Chicu a lăsat să se înțeleagă că nu exclude o eventuală pauză în relația cu Fondul Monetar Internațional. Citez, interesele țării, cetățenilor și business-ului vor prevala chiar și asupra unei potențiale stopări a colaborării noastre cu Fondul Monetar Internațional, a declarat premierul Ion Chicu într-un interviu cu Europa Libera. Sania Mazarevici-Uster, economist superior la Banca Mondială, a menționat că un acord cu FMI reprezintă o garanție pentru partenerii externi că Republica Moldova nu va deraia de pe calea reformelor.
Where there is an active IMF program in the country, we tend to rely on the...
Într-o țară în care există un program activ cu FMI, tindem să ne bazăm pe evaluările lor în ce privește situația macrofiscală, care reprezintă o precondiție pentru sprijinul bugetar pe care îl oferim, a precizat Sania Mazarevici-Uster. Experții Băncii Mondiale au menționat că urmăresc îndeaproape cum vor evolua discuțiile privind bugetul pentru anul viitor. Până acum, opoziția și unii economiști au criticat guvernul pentru mai multe măsuri pe care le-au numit populiste, ce ar putea pune presiune riscantă asupra bugetului. Între altele, guvernul a acceptat majorările de pensii și alocații sociale cerute de președintele Igor Dodon, precum și a unor proiecte controversate ale guvernării democraților, sub conducerea lui Vlad Plahotniuc. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Cum ați auzit în știri, viceprim-ministrul moldovean pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a spus astăzi la o conferință de presă că Chișinăul ar fi gata să semneze o versiune de compromis modificată a unui protocol referitor la regiunea transnistreană. Noua variantă, mai pe placul Chișinăului, a fost elaborată de reprezentantul special OSCE Franco Frattini, dar despre conținut nu s-a spus mare lucru. Valentina Ursoaci i-a cerut părerea despre acest anunț fostului reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, întrebându-l mai întâi dacă ar putea fi vorba despre o înțelegere mai puțin transparentă a noului guvern moldovean cu Moscova.
Mi-ați luat vorba din gură. Anume asta am vrut să spun. Nu pur și simplu au discutat. Dar eu mă tem că cele 300 sau 500 de milioane de dolari promiși Republicii Moldova, adică nu promiși, dar deschidere liniei de creditare, ele au fost în mare măsură condiționate și de faptul că Chișinău va retrage careva intenții, careva, spun așa, opinii și va fi mai loial în relațiile cu Tiraspolul. Numai așa se poate de explicat gemul acesta de probleme și de lor de poziție.
Totuși, această decizie vine după ce reprezentantul special al OSCE, Franco Frattini, a propus Chișinăului și Tiraspolului, care aveau opinii divergente asupra proiectului de document, această formulă de compromis. Asta înseamnă că Franco Frattini insistă pe ideea sa de altă dată că Republica Moldova și Moscova vor putea să găsească consens.
Pentru Franco Frattini este clar un lucru, că puterea Moscovei este atât de mare, atât de influentă, că nu mai este mare nevoie de Chișinău. Poziția Chișinăului va fi la locul ei, la locul așteptat de dânșii, atunci când pur și simplu va fi timpul. Problema deci este nu o convingere, dar pur și simplu de a fixa un timp mai oportun. Însă și faptul că în spațiul mediatic a apărut că chipurile Franco Frattini totuși a propus varianta de compromis și Chișinău a susținut-o, este încă o dată o demonstrare la faptul că Franco Frattini este profund implicat în aceste jocuri și el exercită o funcție anumită ca care ar șterge într-o măsură oarecare o brăznișie a Moscovei.
Domnul Frenchea spune că semnarea protocolului ar putea avea loc înainte sau după cea de-a 26-a reuniune a Consiliului de Ministri de Externe ai OSCE, va avea loc la începutul lunii decembrie la Bratislava, și spune că Tiraspolul are șansa să se alăture acestui proiect.
Eu vă spun sincer, nu prea înțeleg pe domnul Frenchea în cazul dat. Dumnezeu consideră că noi suntem chiar cu totul înapoiați și nu înțelegem lucrurile. OSCE are nevoie până la gât ca protocolul să fie semnat până la ministerial din decembrie. Altfel, nu o să fie un efect, un rezultat pozitiv a activității în întregul an sub președinția Bratislavei. De acum, după, în principiu asta revine tiranii Albaniei. Într-o doilea rând, de cum asta nu are efectul acela pentru multe aspecte, inclusiv și pentru desenarea unei scheme de prezentare a suportului material. O să ce e, doar tot depinde de rezultate. Și a doua, ce înseamnă că Tiraspol a primit posibilitatea să alăture? Plenchi foarte bine știe că Tiraspol era gata încă la Bratislava să semneze, era gata la Munich să semneze. El pur și simplu n-avea unde semna că nu era semnătura Chișinăului. Cum apare semnătura Chișinăului, cum Tiraspol o pune și pe lui.
Dar când a fost întrebat care au fost cerințele așa ziselor autorități de la Tiraspol care au determinat autoritățile Republicii Moldova să nu semneze protocolul după evenimentul din 10 octombrie, domnul Frenchea a răspuns că transnistrenii insistau pe subiecte care țin de interese corporative ale unui grup îngust de persoane, lucru care nu și-are loc într-un document politic. S-a referit la șerif?
Da, ce sunt așa lăsat de înțeles, că în principiu acolo nu ai la cine se referi în afară de șerif. Așa, în grupări toate nu costă nicio parachioară în zi de piață. Dar domnul Frenchea trebuie să ții cont de ce e că nu se discută interesele unui grup, se discută interesele și poziția două state, a Federației Rusă și a Republicii Moldova, și la direct problemele care sunt pe ordinea de zi a formatului 5+2 nu vizează nici șeriful, nici alt corporativ.
L-ați auzit tocmai pe fostul reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leah, într-un interviu cu Valentina Ursu.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Veți putea asculta peste câteva minute următoare rubrica săptămânală Lumea din jur, de data aceasta cu Eugen Muravski.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre primele decizii și primele supărări ale noului primar al Chișinăului.
Noul edil Ion Ceban, proaspăt înscăunat, a descoperit urmele unor eliminări nazale extrem de toxice direct pe geamul biroului său și a dispus alertat demararea neamânată a unor lucrări de igienizare și reamenajare a interiorului. Și mai curios, toate aceste lucrări sunt îndeplinite de niște prieteni incognito ai primarului, deși legea nu pare deloc să încurajeze asemenea acte de generozitate și binefacere.
Am să trec peste stilul caragialesc în care faceți această constatare și am să vă întreb pe bune. De ce Ion Ceban ar repara biroul său odată ce a anunțat că toată primăria va trece într-un nou sediu? Și de ce ar trebui mutată primăria?
Probabil, după cum a declarat unul din consilierii socialiști, trecerea într-un nou sediu ar fi strict necesară pentru că actuala primărie este coruptă până în măduva oaselor, ceea ce va trebui să însemne că transferul primăriei într-un sediu nou, curat ca lacrima, este o condiție esențială pentru combaterea corupției. Ținând cont de viitoarea evacuare a primăriei din locul care o găzduiește mai bine de un secol, trebuie de înțeles de asemenea că această curățenie, inițiată de primarul general al municipiului, chiar la sine în birou, nu este altceva decât o primă cărămidă în efortul de stârpire a corupției. Un angajament, de altfel, demn de toate laudele, care va trebui dus departe, dincolo de pereții proaspăt amenajate ai biroului noului primar de Chișinău.
Și totuși vorbeam despre inițiativa lui Ion Ceban de a muta primăria în alt loc.
Anunțată imediat după câștigarea alegerilor în turul 2, inițiativa lui Ion Ceban a luat prin surprindere consilierii aleși și locuitorii capitalei, mai ales că motivele unui eventual transfer rămân deocamdată obscure. Construit ca sediu al Dumii Orășenești Chișinău la începutul secolului 20, actualul sediu al primăriei a găzduit primărie orașului în perioada interbelică, Sovietul Orășenesc în anii de putere sovietică, primăria municipiului în anii de după independența de stat a Republicii Moldova. Clădirea în ansamblu are un stil arhitectonic aparte, face parte din istoria orașului și, nu în ultimul rând, este amplasată în vecinătatea guvernului și în inima capitalei, unde se poate ajunge fără vreo dificultate.
Mai am o întrebare. De ce actualul primar n-a făcut public această inițiativă în campania electorală?
O întrebare la care ar putea să răspundă doar actualul primar, o întrebare pe care ar putea să-i opună și consilierii municipali, dar și locuitorii capitalei. Mai ales că un eventual transfer al primăriei presupune niște cheltuieli de bani publici și nu puțini.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Zisă înțelepciune populară, ca o debara, adăpostește tot felul de ciudățenii filozofice. Femeia e ca ușa, dacă nu trântești, nu se închide. Sau bătaia e ruptă din rai. Dacă nu știe bărbatul, știe femeia de ce e vinovată. Or fi doar niște vestige amuzante. Sau poate trădează osatura unei societăți patriarhale și misogine care nu are capacitatea să ia în serios daunele violenței în bază de gen. Tensiunea morală pe care încearcă să o depășească o parte considerabilă a societății e veche de când lumea. Și o găsim și în pravila lui Vasile Lupu, din 1646. Pe de o parte, femeilor li se recunoștea dreptul de a se despărți de un bărbat care le bate fără seamă. Pe de altă parte, standardele vremii erau cam barbare. Fără de măsură și cum nu se cade și cu vrăjmășie, să cheamă bătaia când se face cu toiagul și mai vârtos când se va sfârma lemnul, sau să facă cu această rană să margă sânge, sau când o va lovi cu lemnul în obraz sau în cap. De pe 25 noiembrie, în Republica Moldova și în lume, se desfășoară campania 16 zile de activism împotriva violenței de gen. Cu această ocazie, am aflat de la Inspectoratul General de Poliție că 555 de femei au fost supuse violenței domestice în acest an, iar 7 au fost omorâte. Legile s-au schimbat de pe vremea lui Vasile Lupu, moravurile însă mai greu. Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale Viața Fără Violență în Familie, crede că legile, oricât de progresive și bune ar fi, nu vor avea efectul dorit dacă nu vor fi însoțite și de o transformare morală a societății.
Pentru că noi avem recent lege, timp de 10 ani, da? Timp de 20 de ani legi și convenții. Asta este aproape nimic, 20 de ani să funcționeze o lege. Din cauza unor prejudecăți nu este atât de gravă problema, că este o problemă care poate fi cumva tolerată, că femeia trebuie totuși să cunoască locul, că violul nu este viol dacă au existat anumite circumstanțe. Pe atât, din cauza acestor prejudecăți și stereotipuri, atunci legea nu funcționează așa cum trebuie.
Din păcate, mai spune Veronica Tăleu că să miști carul din loc costă bani, iar statul e mai generos cu legile decât cu bugetul.
Majoritatea centrelor, instituții publice inclusiv, sunt susținute de către organizații non-guvernamentale pentru necesități de bază, pentru medicamente, pentru pampersuri, pentru copii, pentru încălzire, pentru mâncare. Ori asta este treaba statului, să finanțeze necesitățile oamenilor din țară. Nu este treaba donatorilor externi să vină și să dea bani pentru a acorda asistență sau pentru a instrui niște judecători.
Totuși, experta admite că, cel puțin după standardele regionale, Moldova nu o duce atât de rău.
La nivel de legislație, Moldova este destul de avansată. Avem legi care sunt bune, care cât de cât funcționează, avem organizații care lucrează pe domeniu, avem totuși o deschidere a autorităților care sunt responsabili, Ministerul de Interne și Ministerul Protecției Sociale.
Între timp, în Rusia, o inițiativă legislativă menită să protejeze femeile și să criminalizeze violența domestică a stârnit proteste atât pro cât și contra. Iar una din autoarele proiectului de lege, Oksana Pușkina, a primit amenințări cu moartea. De fapt, Federația Rusă a avut anterior niște prevederi legale asemănătoare cu amendamentele discutate acum. Iar un soț care își bătea soția, spre exemplu, putea face pușcărie. Violența domestică a fost însă decriminalizată în 2017, la inițiativa Eleniei Mizulina, deputată în Duma de Stat, care a fost anul trecut în Republica Moldova, la Congresul Mondial al Familiilor. Despre acest congres a zvonit că a fost finanțat de Constantin Malofeev, oligarh rus condamnat în vest pentru implicarea sa în mișcările separatiste din Ucraina. Banii au fost probabil alocați prin fundația sa, Sfântul Vasile cel Mare. Directoarea acesteia, Elena Miliske, a fost una din invitatele evenimentului alături de deputata Mizulina. Dimensiunea geopolitică este una care complică și mai mult problema violenței domestice și a egalității de gen în Republica Moldova. În timp ce ONG-urile și campaniile pentru egalitatea de gen și împotriva violenței domestice sunt finanțate preponderent din vest, Federația Rusă se prezintă ca un bastion al valorilor tradiționale, împotriva Occidentului etichetat drept decadent și falimentar din punct de vedere moral. Iar Moldova și femeile sale rămân prinse în această menghină geopolitică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Eugen Muravski.
Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat în ajun că își dorește alegeri parlamentare anticipate la primăvară pentru formarea ulterioară a unei majorități fără PSD. Ce șanse sunt pentru o asemenea evoluție politică? Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Adelina Rădulescu.
Declarația președintelui Iohannis referitoare la convocarea alegerilor anticipate în primăvară confirmă că această strategie politică este luată în serios în tabăra liberalilor. Din surse politice am aflat că nu există încă un calendar și că negocierile cu celelalte partide sunt întoi. S-a convenit însă ca alegerile parlamentare să nu fie comasate cu cele locale. Ultimele menționate ar urma să aibă loc în luna mai sau în luna iunie a anului viitor. Liberalii și Klaus Iohannis analizează procedura prin care să se declanșeze anticipatele, pentru care este nevoie de o cădere sau de o demisie a guvernului, urmată de două respingeri consecutive de cabinete noi. Totul trebuie să aibă loc într-un interval de două luni. Cel mai simplu plan ar fi ca PSD, aflat în opoziție, să depună o moțiune de cenzură. Viorica Dăncilă spunea înainte de a demisiona că demersul care ar putea determina căderea guvernului s-ar produce în curând. Marcel Ciolacu însă, noul lider PSD, i-a transmis lui Ludovic Orban să stea liniștit, pentru că PSD este preocupat acum cu organizarea congresului care va stabili o nouă conducere a social-democraților. Un impuls ar putea fi dat și de asumarea răspunderii guvernului pentru o lege sau pentru un pachet de legi, iar acest artificiu constituțional este cel mai la îndemână a unui guvern minoritar. Orice asumare a răspunderii pentru o lege sau pentru un pachet de legi poate avea parte de o moțiune de cenzură, al cărei rezultat poate determina, în cazul în care este adoptată, căderea guvernului. Klaus Iohannis a spus că este convins că, citez, multe lucruri pot fi rezolvate prin asumarea răspunderii și este posibil să se adopte aceeași soluție și pentru alte acte normative. Cred că ar fi foarte bine să mergem spre alegeri anticipate în primăvara anului viitor. Am închis citatul. Guvernul Orban are mai multe modificări de legi pe care se gândește să le adopte prin asumarea răspunderii. S-a vorbit deja despre modificarea unei ordonanțe economice adoptate de PSD la finalul anului trecut, care a nemulțumit investitori străini din domeniul bancar, energetic și al telecomunicațiilor. De asemenea, ministrul Justiției Cătălin Predoiu a anunțat astăzi că guvernul ar intenționa să folosească această procedură pentru câteva modificări în cazul în care nu sunt acceptate de Parlament. Între acestea se află și amânarea pensionării magistraților cu o vechime de 20 de ani, lege dată de PSD și care ar putea lăsa instanțele și parchetele fără sute, poate chiar mii de magistrați. De la București, pentru Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
China a avertizat astăzi din nou Statele Unite să nu se amestece în afacerile ei interne, mai precis în chestiunea Hong Kongului, unde, după mai multe luni de proteste, forțele pro-democrație au câștigat alegerile locale. Cu ce a supărat Washingtonul autoritățile Chinei comuniste, ne spune Valeriu Sela.
Președintele Trump a semnat actul pentru democrație și drepturile omului în Hong Kong, reafirmând sprijinul american pentru autonomia orașului, care face acum parte din Republica Populară Chineză, după luni de zile de proteste ale militanților pro-democrație. Textul legislativ respectiv fusese anterior aprobat cu majorități covârșitoare atât în Camera Reprezentanților cât și în Senat. Actul vine într-un moment delicat, când cele două țări sunt angajate în negocieri menite să pune capăt războiului comercial în care sunt angajate. Beijingul a avertizat că va lua măsuri punitive dacă legea este adoptată și semnată de președinte. Cum se explică decizia președintelui Trump, ținând cont de faptul că ezitările de până acum erau cauzate de dorința lui de a nu supăra China pentru a obține acordul comercial? Observatorii amintesc că chiar dacă președintele s-ar fi opus prin veto, Congresul ar fi avut voturile necesare pentru a adopta oricum legea. Trump spusese că anumite prevederi ale legii contravin prerogativelor sale constituționale, dar totuși a semnat-o. În anunțul său, șeful executiv american a spus că semneze legea din respect pentru președintele Xi, China și pentru populația Hong Kongului. Trump și-a exprimat speranța că lideri chinezi și reprezentanți din Hong Kong vor găsi căi pașnice de rezolvare a problemelor. Recent, candidați pro-democrație au câștigat alegeri locale în majoritatea circumscripțiilor din Hong Kong pe fondul unei prezențe masive la urne. După decizia președintelui Trump de a semna legea, senatorul republican de Florida, Marco Rubio, l-a elogiat pe Donald Trump, spunând că acum America dispune de mijloace de a influența și diminua amestecul Chinei în afacerile interne ale Hong Kongului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colon de la anticorupție.md.
Puteți citi despre hoțul în lege Vladimir Moscalciuc, alias Machena, condamnat la 19 ani de pușcărie, care ar putea fi eliberat condiționat înainte de termen dacă Curtea de Apel Chișinău va menține decizia judecătoriei Chișinău, care i-a redus termenul cu 6 ani și 6 luni din cauza că a fost deținut în condiții inumane. Avocații au mai cerut instanței de apel să țină cont și de hotărârea CEDO din 3 octombrie 2019, prin care s-a constatat că Moscalciuc a stat ilegal în arest preventiv mai mult de 2 ani. Detalii pe anticorupție.md. Un alt subiect se referă la Petru Colun, comandant de pluton în cadrul Inspectoratului Național de Patrulare, care ar fi cerut mită de 700 de euro de la un șofer, iar pe un alt conducător auto l-ar fi înjurat necenzurat și a refuzat timp de 3 săptămâni să-i restituie automobilul. Petru Colun a respins acuzațiile. Alte detalii pe anticorupție.md. Dintr-un alt articol aflați că Denis Guzun, numit judecător acum câteva luni la judecătoria Chișinău, a fost implicat pe când avea 21 de ani într-un accident de mașină, în urma căruia a decedat o femeie. Deși experții au constatat că impactul putea fi evitat dacă Guzun nu ar fi depășit limita de viteză, acesta a fost absolvit de pedeapsă de procurorii din Strășeni și judecătorul Ghenadie Morozan, iar victima a fost găsită vinovată. Denis Guzun este fiul magistraților Ion și Maria Guzun. Potrivit ordonanței de încetare a urmăririi penale, semnată de procurorul Nicu Șendrea, accidentul s-a produs în seara de 13 aprilie 2009 la intrarea în satul Căpriana. În urma tamponării automobilelor de model BMW și Toyota, a decedat o femeie de 29 de ani. Denis Guzon a declarat ofițerilor de urmărire penală că se deplasa cu viteza de 90 de km la oră și a văzut automobilul care a încercat să facă o manevră în intersecție. A încercat să frâneze, însă nu a reușit. Alte detalii pe anticorupție.md.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre se găsesc și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție. Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.